Գլուխ 18-րդ. Երբ դուրս եկա սահադաշտից, քաղց զգացի, վազեցի բուֆետ պաներով բուտերբրոտ և սուֆլեկերա, ապա մտա հեռախոսախցիկ։ Մտածեցի գուցե այնուամենայնիվ մի անգամ էլ զանգեմ Ջեյնին, իմանամ եկել է տուն թե ոչ, չէ որ ամբողջ երեկոն ազատ եմ, և մտածեցի զանգ տամ նրան, ու եթե արդեն տանն է, հրավիրեմ մի որևէ տեղ պարելու։ Ես նրա հետ ոչ մի անգամ չեմ պարել մեր ամբողջ ծանոթության ընթացքում, բայց մի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես է պարում։ Նա շատ լավ էր պարում։ Դա հուլիսի 4-ին էր, ակումբում։ Այն ժամանակ դեռ լավ ծանոթ չէինք իրար, ու ես սիրտ չէի անում նրան խլել կավալերի ձեռքից։ Նա մի գարշելի տիպի հետ էր, էլ փայքի հետ, որը չոուտում էր սովորում։ Ես նրան էլ լավ ծանոթ չէի, բայց սա ամբողջ օր ավազանի մոտ էր լինում։ Նեյլոնե լողավարտիք էր հագնում և անընդհատ ցատկում էր աշտարակից։ Ամբողջ օրը ցատկում էր ինչ-որ հիմար ձևով, ուրիշ բան չէր կարողանում անել, բայց երևում է իրեն լավագույն սպորտսմեն էր համարում։ Ամբողջը մկաններ էր, ուղեղի ոչ մի նշույլ, մի խոսքով։ Ջեյնն այդ երեկո նրա հետ էր պարում։ Ինձ համար դա անհասկանալի էր, ազնիվ խոսք, բոլորովին անհասկանալի։ Երբ բարեկամացանք, ես հարցրի, թե նա ինչպես էր հանդիպում այնպիսի մեծամիտ տիպի հետ, ինչպիսին այդ էլ Փայքն էր։ Բայց Ջեյնն ասաց, թե նա բոլորովին էլ մեծամիտ չէ, թե ընդհակառակը թերարժեքության կոմպլեքսով է տառապում։ Ընդհանրապես երևում էր, որ Ջեյնը խղճում էր նրան և չէր կեղծում, լրջորեն խղճում էր նրան։ Տարօրինակ մարդիկ են այդ աղջիկները։ Ամեն անգամ, երբ հիշատակում ես մի որևէ զտարյուն սողունի, որ շատ ստորն է կամ խիստ ինքնահավան, երբ խոսում ես այդպիսի մեկի մասին, անպայման ասում են, նա թերարժեքության կոմպլեքս ունի։ Գուցե և ճիշտ է, բայց դա չի խանգարում, որ այդ անձնավորությունը սողուն լինի։ Այդպես են այդ աղջիկները։ Երբեք չես հասկանա, թե նրանց գլխին ինչ քամի կարող է փչել։ Մի անգամ ես Ռոբերտա Ուոլշի ընկերուհուն ծանոթացրի իմ մի բարեկամի հետ։ Տղայի անունը Բոբ Ռոբինսոն էր, այնա իսկապես թերարժեքության կոմպլեքս ուներ։ Անմիջապես երևում էր, որ ամաչում է իր ծնողներից, որովհետև նրանք ասում էին «ուզում եք» և նման բաներ, և բացի այդ էլ, նրանք շատ աղքատ էին, բայց նա ինքը բոլորովին էլ ետ ընկածներից չէր։ Շատ լավ տղա էր։ Այդ Ռոբերտա Ուոլշի ընկերուհուն նա բոլորովին դուր չեկավ։ Նա Ռոբերտային ասել էր, թե Բոբը մեծամիտ է, որովհետև սահ պատահմամբ ասել էր, թե նա բանավեճային ակումբի պետն է։ Այդպիսի մանրուկ և նա որոշել էր, որ տղան մեծամիտի մեկն է։ Ամբողջ դժբախտությունն այն է, երբ տղան դուր է գալիս դրանց, թեկուզ հարյուրապատիկ անգամ էլ սողուն լինի, անպայման կասեն, նա թերարժեքության կոմպլեքս ունի։ Իսկ եթե տղան դուր չի գալիս, թեկուզ աշխարհիս ամենալավ մարդը լինի, միևնույն է կասեն, մեծամիտի մեկն է։ Նույնիսկ խելացի աղջիկներն են այդպիսին։ Մի խոսքով ես նորից զանգարեցի Ջեյնին, բայց ոչ ոք չմոտեցավ հեռախոսին, ստիպված կախեցի լսափողը։ Սկսեցի որոնել ծոցատետրիս մեջ, թե ում հետ կարելի անցկացնել երեկոն։ Դժբախտաբար իմ ծոցատետրում ընդամենը 3 համար էր գրված՝ Ջեյնինը, միստր Անտոլինիինը, ով իմ ուսուցիչներ եղել Էլկտոն Հիլում, և հորս աշխատանքային համարը։ Հեռախոսի համարները միշտ մոռանում եմ։ Վերջապես ստիպված եղա զանգարել մի տղայի, Կարլ Լյուսին։ Նա Հուտոնի դպրոցն է ավարտել, երբ ես արդեն այնտեղից հեռացել էի։ Նա ինձնից 3 տարով մեծ էր և առանձնապես չէի սիրում նրան, բայց շատ խելոք էր։ Մտավոր զարգացման գծով ամենաբարձր ցուցանիշը նրանն էր ամբողջ դպրոցում։ Մտածեցի գուցե ինձ հետ ճաշի, ու մենք որևէ խելացի բանի մասին զրուցենք։ Երբեմն նա շատ հետաքրքիր բաներ էր պատմում։ Որոշեցի զանգարել նրան։ Նա արդեն սովորում էր Կոլումբիայի համալսարանում, բայց ապրում էր 65-րդ փողոցում, ու ես գիտեի, որ տանն է։ Երբ զանգ տվի, նա ասաց, որ ճաշին զբաղված է, բայց երեկոյան 10-ին կարող է ինձ հետ հանդիպել Վիկեր բարում, 54-րդի վրա։ Կարծում եմ նա շատ զարմացավ, լսելով իմ ձայնը։ Մի անգամ ես նրան հաստակամակ կոտրատվող էի անվանել։ Մինչև երեկոյան 10-ը հարկավոր էր մի կերպ սպանել ժամանակը, և ես գնացի Ռադիո Սիթի կինո նայելու։ Ավելի վատ բան հնարավոր չէր մտածել, բայց դա շատ մոտ էի դրան և անելիք էլ չունեի։ Ներս մտա այն ժամանակ, երբ դիվերտիսմենտ էր սկսվում։ Ռոկետի խումբը աստված ազատի, թե ինչ օյիններ էր անում, գիտեք, Նրանք ինչպես են պարում, բոլորը կողքի կանգնած, միմյանց գոտկատեղից բռնած։ Հասարակությունը խելագարի պես ծափ էր տալիս, իսկ իմ ետևում նստած մի տիպ ամբողջ ժամանակ կրկնում էր. «Գիտեք ինչպես է կոչվում սա, մաթեմատիկական ճշգրտություն»։ Սպանեց։ Իսկ ռոկետի խմբից հետո անվաչմուշկավոր ֆրակավոր մի մարդ դուրս եկավ, սկսեց մտնել փոքրիկ սեղանների տակ և այդ ընթացքում սրամտել։ Նա շատ լավ էր սահում, բայց ձանձրանում էի, որովհետև մտածում էի, որ նա ամբողջ օրը մարզվում է, որպեսզի հետո բեմի վրա վարժ սահի։ Հիմար զբաղմունք է։ Իսկ հետո սկսվեց ծննդյան մնջախաղը, որ ամեն տարի ծննդյան տոներին ցուցադրում են Ռադիո Սիթիում։ Բազմապիսի հրեշտակներ էին դուրս գալիս արկղերից, հետո ինչ-որ տիպեր բեմով խաչելություն էին տանում շալակած, հետո բոլորը միասին երգում էին «Եկեք հավատացյալներ»։ Շատ հին բան է։ Գիտեմ, այդ ամենը խիստ կրոնական և գեղեցիկ է համարվում, բայց ուր է այստեղ կրոնը և գեղեցկությունը, գրողը տանի, եթե արտիստների մի խումբ խաչելությունը քարշ է տալիս բեմում։ Իսկ երբ ավարտեցին երգն ու ցրվեցին իրենց տեղերը, երևում էր, թե ինչպես են շտապում, որ գնան ծխեն հանգստանան։ Անցյալ տարի ես այդ ներկայացումը տեսել էի Սալլի Հեյսի հետ, և նա շատ էր հիացած։ «Ախ, ինչ կոստյումներ են, ախ, ինչպիսի գեղեցկություն»։ Իսկ ես կասեի, որ խեղճ Քրիստոսի սիրտը կխառներ, հավանաբար, եթե նա տեսներ այդ դիմակահանդեսային լաթերը։ Սալին ասում էր, թե ես աստվածանարգող եմ ու աթեիստ։ Հավանաբար դա այդպես է։ Բայց այ, մի բան երևի դուր կգար Քրիստոսին։ Դա նվագախմբի թմկահարն էր։ Ես նրան հիշում եմ դեռ 8 տարեկանից։ Երբ ծնողներս ինձ ու եղբորս Ալիին բերում էին այստեղ, մենք աշխատում էինք մոտ նստել նվագախմբին, որպեսզի նայենք այդ թմկահարին։ Ես նրան հիշում եմ այդ ժամանակվանից ի վեր։ Նրանից լավին դեռ չեմ տեսել։ Ճիշտ է, ամբողջ համարի ընթացքում նրան միայն 2 անգամ է վիճակվում խփել այդ բանին։ Այնուամենայնիվ, նրա դեմքին ձանձրույթի հետք անգամ չես նկատում, քանի դեռ սպասում է։ Բայց երբ խփում է, փոխարեն զգում ես, թե դա ինչպես է նրան հաջողվում, որքան մաքուր լավ է ստացվում։ Նույնիսկ դեմքից ես զգում, որ նա ջանք է թափում։ Երբ հորս հետ գնացինք Վաշինգտոն, Ալին այդ թմկահարին բացի կուղարկեց, բայց երևի նա չստացավ։ Մենք հասցենք, արքին չգիտեինք։ Վերջապես ծննդյան մնջախաղն ավարտվեց ու սկսվեց այդ երիցս անիծյալ ֆիլմը։ Այնքան գարշելի ֆիլմ էր, որ աչքս չէ կարողանում կտրել։ Մի անգլիացու մասին էր, Ալեքի։ Նա պատերազմ էր գնացել և հոսպիտալում զրկվել հիշողությունից։ Հոսպիտալից դուրս է գալիս ձեռնափայտով, կաղալով շրջում է քաղաքում, Լոնդոնում, ու չի իմանում, թե որտեղ է գտնվում։ Իրականում նա հերցոգ է, բայց դա չի հիշում։ Հետո հանդիպում է մի տգեղ, հասարակ ու ազնիվ աղջկա, ավտոբուս բարձրանալիս է հանդիպում։ Աղջկա գլխարկը թրչում է, նա բռնում է, հետո երկուսով բարձրանում են վերև ու սկսում զրուցել Չարլզ Դիկենսի մասին։ Պարզվում է, որ նա երկուսի էլ սիրած գրողն է։ Տղամարդը նույնիսկ իր հետ ման է անցում Օլիվեր Թվիստը, աղջիկը նույնպես։ Սիրտս ուղղակի խառնում էր։ Մի խոսքով, նրանք անմիջապես սիրահարվում են, որովհետև երկուսն էլ գժվում են Չարլզ Դիկենսի համար, և տղամարդը օգնում է աղջկան աշխատանքի անցնել հրատարակչությունում։ Մոռացա ասել, որ աղջիկը հրատարակիչ է։ Բայց աղջկա գործերը լավ չեն գնում, որովհետև եղբայրը հարբեցող է ու ամբողջ փողերը խմում է։ Նա շատ է դաժան դարձել, այդ եղբայրը, որովհետև պատերազմի ժամանակ վիրաբույժ է աշխատել, իսկ հիմա չի կարողանում վիրահատություն կատարել, նյարդերը չեն դիմանում, դրա համար էլ իրեն խմելու է տվել։ Խմում է գիշեր ցերեկ, թեև ընդհանրապես խելացի մարդ է։ Մի խոսքով, Ալեքը գիրք է գրում, իսկ աղջիկը հրատարակում է, և նրանք երկուսով շատ փող են կուտակում։ Քիչ է մնում, որ ամուսնանան, մեկ ուրիշ աղջիկ է լույս ընկնում, Ոման Մարսիա։ Այդ Մարսիան Ալեքի հարսնացուն է եղել մինչև նրա հիշողությունը կորցնելը, և ճանաչում է տղային, երբ սա գրախանութում իր գրքերի վրա մակագրություն էր անում սիրողների համար։ Մարսիան խեղճ Ալեքին ասում է, որ նա իրականում հերցոգ է, բայց սա չի հավատում և չի ուզում աղջկա հետ հյուր գնալ իր մորը։ Իսկ Ալեքի մայրը կույրը խլուրդի պես։ Բայց մյուս աղջիկը, տգեղը, ստիպում է գնալ։ Նա շատ երախտապարտ է զգում իրեն, և այլն։ Տղան գնում է, Բայց միևնույն է հիշողությունը չի վերականգնվում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա վիթխարի դանյական դոգը գժիպես նետվում է նրա վրա, իսկ մայրը ափերով բռնում է նրա դեմքը ու նրան տալիս թավշյա արջուկը, որով տղան խաղացել է երեխա ժամանակ։ Բայց մի անգամ երեխաները մարզադաշտում կրիկետ խաղալիս գնդակով խփում են այդ ալեքի գլխին։ Նրա հիշողությունն անմիջապես վերականգնվում է, նա վազում է տուն, համբուրում մոր ճակատը։ Նա կրկին իսկական հերցոգ է դառնում ու բոլորովին մոռանում հասարակ աղջկան, որն իր հրատարակչությունն ունի։ Ես ձեզ կասեի, թե հետո ինչ է լինում, բայց սիրտս խառնում է։ Բանն այն չէ, որ վախենում եմ ձեր տպավորությունը փչացնել։ Այստեղ փչացնելու բան էլ չկա։ Մի խոսքով, բանն ավարտվում է նրանով, որ այդ ալեկը ամուսնանում է այդ հասարակ աղջկա հետ, իսկ նրա եղբայրը, վիրաբույժը, որ խմում էր, բուժում է իր նյարդերը և վիրահատում ալեկի մոր աչքերը, և այդ ժամանակ նախկին հարբեցողն ու Մարսիան սիրահարվում են։ Իսկ վերջին տեսարանում պատկերված է, թե ինչպես բոլորը նստած են երկար սեղանի շուրջ ու քրքջում են ուրախ, որովհետև դանյական դոգը հանկարծ մի ամբողջ կույտ քոթոտներ է բերում։ Բոլորը կարծում են, թե նա արու է, պարզվում է էք է։ Մի խոսքով, մի բան կարող եմ խորհուրդ տալ։ Եթե չեք ուզում, որ ձեր սիրտը խառնի ուղղակի ձեր հարևանների վրա, մի գնացեք այդ կինոն։ Բայց դե ես չկարողացա հասկանալ կողքից նստած կնոջը, որ ամբողջ կինոյի ընթացքում լաց եղավ։ Ու որքան շատ կեղծիք էր ցուցադրվում, այնքան դառն էր լալիս նա։ Կարելի էր կարծել, թե նա շատ գթառատ է, բարի, բայց ես նստած էի կողքին և տեսնում էի, թե ինչքանով է բարի։ Նրա հետ եկել էր որդին, փոքրիկ մի տղա, որի համար տխուր էր, ձանձրալի և ամբողջ ժամանակ նվնվում էր, թե զուգարան է ուզում։ Իսկ մայրը նրան չտարավ։ Ամբողջ ժամանակ ասում էր, հանգիստ նստիր, քեզ կարգին պահիր։ Գայլը թերևս նրանից բարի լիներ։ Ընդհանրապես, եթե վերցնենք կեղծ կինոնկար նայելիս սրտակեզ արտասվող 10 մարդ, հաստատ կարելի ասել, որ նրանցից 9-ը կյանքում ամենաթունդ սրիկաներն են։ Լուրջ եմ ասում։ Երբ ֆիլմն ավարտվեց, գնացի Վիկեր բար, որտեղ պետք է հանդիպեի Կարլ Լյուսի հետ։ Ու գնալիս անընդհատ մտածում էի պատերազմի մասին։ Պատերազմական նկարները միշտ այդպիսի մտորումների առիթ են տալիս։ Հավանաբար ես չէի դիմանա, եթե հարկ լիներ պատերազմ գնալ։ Ընդհանրապես սարսափելի չէ, եթե քեզ ուղարկեն մի որևէ տեղ ու այնտեղ սպանեն։ Բայց ախր հարկավոր է բանակում մնալ, աստված գիտի թե որքան։ Դա է ցավը։ Իմ եղբայր ԴԲ-ն 4 տարի մնացել է բանակում։ Նա պատերազմել է եղել, մասնակցել է երկրորդ ճակատի մարտերին, բայց կարծում եմ, բանակում ծառայելն ավելի էր ատում, քան պատերազմը։ Ես դեռ բավական փոքր է, երբ նա գալիս էր տուն, ամբողջ ժամանակ մահճակալին պառկած էր լինում։ Նա նույնիսկ հյուրասենյակ հազվադեպ էր մտնում։ Հետո գնաց Եվրոպա։ Պատերազմ, բայց չի վիրավորվել։ Նրան չի վիճակվել նույնիսկ կրակել որևէ մեկի վրա։ Նրա արածն այն է եղել, որ շտաբի մեքենայով ամբողջ օրը ման է ածել մի կովբոյական գեներալի։ Նա մի անգամ ինձ ու Ալիին ասաց, որ եթե ստիպված լիներ կռվել, չէր իմանա, թե ում վրա կրակի։ Նա ասաց, թե մեր բանակում էլ քիչ շանվորդիներ չկան, քան ֆաշիստների մոտ։ Հիշում եմ, Ալին հարցրեց նրան, թե գուցե լավ է, որ նա եղել է պատերազմում, որովհետև գրող է ու հիմա գրելու նյութ ունի։ Իսկ նա Ալին ստիպեց բերել բեյսբոլի այն ձեռնոցը, որի վրա բանաստեղծություն էր արտագրել, և հարցրեց. «Ով է ավելի լավ գրել, Ռուպերտ Բրուկը, թե Էմիլի Դիկինսոնը»։ Ալին ասաց. «Էմիլի Դիկինսոնը»։ Ես ոչինչ չէի կարող ասել, որովհետև առհասարակ բանաստեղծություններ չեմ կարդում, բայց մի բան հաստատ կարող եմ ասել. ես հավանաբար կխենթանայի, եթե հարկադրված լինեի ծառայել, ապրել Էկլի, Ստրեյթ Լեյթերի և այն վերելակավարի, Մորիսի նման տիպերի հետ։ Մի անգամ մի ամբողջ շաբաթ ես բոյսքաուտ էի, և գլուխս արդեն պտտվում էր, երբ նայում էի առջև կանգնած տղայի ծոծրակին։ Իսկ մեզ հարկադրում էին նայել առջևը կանգնածի ծոծրակին։ Ազնիվ խոսք, եթե պատերազմ լինի, թող ինձ տանեն ու գնդակահարեն։ Ես չեմ դիմադրի։ Բայց մի հարցում ինձ վրդովում է իմ ավակ եղբայրը։ Ատում է պատերազմը, բայց անցյալ ամառ տվեց ինձ կարդալու «Մնաս բարով» զենք գիրքը։ Ասաց, թե հրաշալի գիրք է։ Այ թե ինչ է ինձ համար անհասկանալի։ Այնտեղ հերոսը, այդ լեյտենանտ Հենրին հրաշալի տղա է համարվում։ Չեմ հասկանում, թե ԴԲ-ն ինչպես է ատում պատերազմը, ատում բանակը և այնուամենայնիվ հիանում այդ կոտրտվածով։ Չեմ կարողանում հասկանալ, թե նրան ինչու է դուր գալիս այդպիսի կեղծիքը։ Եվ միաժամանակ դուր են գալիս նաև Ռինգ Լարդներն ու Մեծ Գեցբին։ ԴԲ-ն ինձնից նեղացավ և ասաց, թե դեռևս շատ փոքր եմ մնաս բարով զենքը գնահատելու համար, բայց իմ կարծիքով դա ճիշտ չէ։ Ես նրան ասացի, չէ՞ որ ինձ դուր է գալիս Ռինգ Լարդներն ու Մեծ Գեցբին, հատկապես Մեծ Գեցբին։ Այո, Գեցբին, այ դա մարդ է, ուժը։ Մի խոսքով, ես ուրախ եմ, որ հայտնագործել են ատոմային ռումբը։ Եթե երբևէ պատերազմը սկսվի, ես կնստեմ ուղղակի այդ ռումբի վրա։ Կամավոր կնստեմ։ Ազնիվ, անկեղծ խոսք։